chilthuzi chechinkhondi. Pajingwei kukava somsumba unyake uo zina lake likava ai. Ndipo chuta wakatumaso wana Israel kuti vapokee somsumba ura. Ndipo Joshua wakatuma vasirikali vanji kuyaka wona marugara. Ndipo wakizi na ripoti la kuti kamsumba ka ai nkachoko chomene mutumeko waka vankondo vachoko. Ndipo wakati wapulika Joshua wakatumako vankondo vachoko chomene ngani umu wakaparirikira kuti msumba ura ni uchoko. Kumanya icho chikashitika? Wakatondeka vasirikali vala ndipo wakapwetekeka chomene na wina ai. Para Joshua na balongozi vasirikali wakapulika ichi, wakakerula malaya wao, ndipo wakawa kavunama na kujitira vyoto matupi mwao pa ntazi pa bokosi la marango. Ndipo Joshua wakadanda ulira chivuta wake kuti chifuwa uli vyo chitika ivi kanjifuwa chakuti vankondo vitu vavambura nkongono ndipo vina ayo vankongono pa ise. Chivuta wakati kwa Joshua wuka vina Israel vanangira chivuta wawo. Kumbuka hapa nyingu ira para mkarunjilanga mumusumba wa Jericho ngamtumani kuparanya vyose kwenye vantu vanji vakabisako vindu vinyake. Mwakutemweka pa chivuta babwezi vane, kaa munga mpusika chuta. Mwote munga chuta, munga chita ntahura chara, masu ka chuta gali pose pose. Kwa machitiko kuti munga bisa mwoli wino, munga bisa vana vino, munga bisa vabari vino, kwenye chuta kuti munga mbisa chara. Ngamparirani pa kudanga kuti kuumaliro unenesko ndi wawuti ufumbu kwenge. Vinga ingatola unyengo zitari chomene kuti chivumbulike kwenye mpaka chiza mkuvumbulika mwachuta.